እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምእቲ መዓልትታት ብዘይ ከንቲባ ዝፀንሐት ከተማ መቐለ ሓድሽ ከንቲባ ተመዲቡላ ወጥረ ግን ይዓርግ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንኽኣቱ ኣይፀዋዕኩን ኢሉ ካብ ከተማ ምፅዋዕ ድማ ብዛዕባ ፆም ሮመዳን ፀብጻብ ክህልወና እዩ ሓሙስ 13 መጋቢት 2025 ወይ 4 መጋቢት 2017 ብ22-25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንፍርቂ ሰዓት ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩነታት ዘተሰላም ሩስያን ዩክሬንን ጆሆ ቃዛን ዝምልከት ፀብጻባት ሒዙ ክሳብ 10 ወይ ክሳብ 4 ክፀኒሕ ብዜና ክንጀምር ኣብ ሚንያፈርቂ እዩ
ድሓን ደምሲኹም ዘርዘር ዜና እንሆ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ምስሕሓብ ኣብዝሕ የለሉ ዘሎ እዋን እታ ንኣስታት 100 መዓልትታት ብዘይ ከንቲባ ዝፀንሐት ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝወገን ዝምራሕ ሕወሓት ዝተመዘዙ ከንቲባ ዝሰርሖም ጀሚሮም ኣለዉ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ህዝቢ ብዝገበረሎም ፃውዒት ነቲ ስራሕ ከም ዝጀመሩ ክገልፁ ከለዉ ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ግን ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲታት 25 ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቲ ወጥሪ ክሃድ ብምፅዋዕ ንስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ድጃሬክ እውን ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ምህላዎም ብምግላፅ ንዘላቐ ሰላም ኢትዮጵያ ኣድላይነት ትግባር ስምምዕ ሰላም ብምስማር ኩሎም ወገናት ነቲ ዘሎ ውጥረት ከህድኡን ብህፁፅ ክላዘቡን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ልኡኻት ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ሓፂር እዋናት ኣብ ሞስኮ ተራኺቦም ን30 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃብኦታት ኩናት ዩክሬይን ክዝትዩ ምዃኖም ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ ብወገን ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ስቴቭ ዊትኮቭ ንሞስኮ ክጓዓዙ ምዃኖም ዋይት ሃውስ ትማሊ ሓሙስ ረቡዕ ፍሊጡ ኣሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ሰዓት እዚ ልኡኻት ንሩስያ ይጓዓዙ ኣለዉ ኣብ ሓፂር እዋን ምቁራፅ ተፃብኦታት ክብፅሕ ድማ ንትስፎ ኢሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጅዳ ዝተካየደ ዘተሰላም ኣሜሪካን ሩስያን ካብ መንጎ ሩስያውያን ተዛተይቲ ዝነበሩ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ፑቲን ዩሪ ኢቫኮሽ እቲ ግዜያዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንዩክሬይን ሓይላ ንኸተተኣኻኽብ ትንፋስ ዝህብ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ሩስያዊ ኣማኻሪ መርገፂ ሃገሩ ንኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ማይክ ዎልዝ ከም ዝገለፀሉ እውን ሓቢሩሎም ሩስያ ብዛዕባ እቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ተጠራጣሪ ዝኾነ መርገፂ ኣብ ዝሓዘትሉ ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎድሜር ዘለንስኪ ግን ነቲ መደብ ብሓጉስ ተቐቢልዎ ኣሎ ወራር ሩስያ ንዩክሬይን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዓ.ም ጀሚሩ ሕጂ እውን ካብ ዩክሬይን ሩስያ ዜና ከይወፃእና ነፈርቲ ሩስያ ለይቲ ኣብ ዩክሬይን ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣት ከርሶን መጥቃዕትታት ደብዳባት ብምክያድ ብውሕዱ 2 ሰባት ቀቲለን ክብሉ ሰበስልጣን ሎም ሓሙስ ኣፍሊጦም ኣማኻሪ ከርሶን ኣሌክዛንደር ፕሮኮዲን ከባቢኦም ብድሮናትን ተወንጨፍትን ሩስያ ከም ዝተጠቕዓን ሓደ ካልእ ሰብ ከዓ ምቕሳሉን ብቴሌግራም ገሊፆም ኣለዉ ጎረቤት ናይ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ዲፕሮቶቭስኪ ኣመሓዳሪ ሸርሂ ልያስ ክብወገኖም ኣብ ከተማ ዲምፖር ብመጥቃዕቲ ሩስያ ብውሕዱ 3 ሰባት ሆስፒታል ምእታዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ ሓያለ ህንፃታት በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረዶም እውን ወሲኾም ገሊፆም ሰራዊት ዩክሬይን ብወገኑ ካብተን 117 ዝተዋፈራ ድሮናት ሩስያ ነተን 71 ንወቂዑ ከም ዘውደቐ ገሊፁ ኣሎ ሚኒስትር መከላኸሊ ሩስያ ብወገኑ 77 ድሮናት ዩክሬይን መብዛሕትአን ኣብ ዶብ 2ቲኣተን ሃገራት ወቂዑ ከም ዘውደቐ ገሊፁ ኣሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ፓኪስታን ክፍለዩ ዝደልዩ ዕጡቃት ንሓንቲ ባቡር ኣብ ዝሓዝሉ እዋን ጆሆ ዝተተሓዙ 21 ሰባት ሓዊሱ ናይ ዝተቐተሉ ብውሕዱ 25 ሬሳታት ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ እታ ባቡር ካብ ክፍለ ግዝኣት ባሎቺስታን ናብ ከተማ ፓሽዋር ናተጓዓዘት ከላ ኣብሰሉስ እቶም ሚሊሽያታት ነቲ መንገዲ ባቡር ብምንታግ ኣብ ልዕሊ እታ ባቡር ተኽሲ ዝኸፈቱ እቶም 21 መንገደኛታት ፈለማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን እዮም ተቐቲሎም ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝበሉ ድሕሪ ናይ 2 መዓልታት ስርሒት ምድሓን ነፍሲ ትማሊ ረቡዕ ካብቶም 450 መንገደኛታት ልዕሊ 300 ሰባት ነፃ ከም ዘውፅኡ ገሊፆም ኣለዉ እቶም ሚሊሽያታት ኣባላት እቲ ክፍለ ግዝኣት ባሎቺስታን ነፃ ክትወፅእ ዝደሊ ሰራዊት ሓርነት ባሎች ሽምኻኖም እውን ተገሊጹሎ ሕቶኦም ከዓ ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታትን ብሰራዊት እቲ ሃገር ተጫወም እዮም ዝበልዎም ተሓለቕትን ሃለዋቶም ዝጠፍአ ሰባትን ክልቀቑ ዝብል እዩ ፓኪስታንን ኣሜሪካን ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ጉጅለ ክብላ ሰይመንኦን እየን ኣብ መወዳእታ ቀንዲ መሻርክቲ ንግዲ ዝነበረ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ከቢድ ንግዳዊ ኩናት ወሰኺ ቀረፅን ኣብ ዘለዋሉ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ካናዳዊ መዘንኦም መላኒ ጆሊ ሎሚ ሓሙስ ተራኺቦም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኣብቲ ንቁጠባ ዝማዕበላ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ኩቤክ ካናዳ ኣብ ዝካየድ ዘለዉ ዋዕላ እዮም ተራኺቦም እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ርክቦም ድሕሪ ርክቦም ዝበፅሕዎ ምርድዳእ እንተሃልዩ ግን ኣይተነፀረን ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣቱ ስራሕቲ ኣቻዮን ኣለሚኒየምን ናይ 25 ሚእታዊ ቃረፂ ድሕሪ ምእዋጆም ካናዳ ብግድኣ ካብ ኣሜሪካ ንዝኣቱ ናይ ኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ቃረፂ ኣውጃ ኣላ ብካናዳ ዝተነብረ ቀረፅ ሎም ሓሙስ ተግባራዊ ምዃኑ ተገሊጹሎ ካናዳ ቀንዲ ኣቕራቢት ኣቻዮን ኣለሚኒየምን ኣሜሪካ ምዃና ይፍለጥ ዜና ብዝተፈፂሙ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዘሎ ግጭት ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን እታ ንኣስታት 100 መዓልታት ብዘይ ከንቲባ ፅንሐት ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ህዝቢ ብዝገበረሉ ፃውዒት ነቲ ስራሕ ከም ዝጀመረ ክገልፅ ከሎ ብግዜዊ ምሕዳር ዝተሸመ ኣቶ ብርሃነ ገብርየሱስ ግን ዕልዋ መንግስቲ ክብል ፀዊዑ ኣሎ ነዚን ካልእን ምዕበለታት ሙልጌታ ፅበሃ ኣጣሚሩ ከቕርቦ እዩ
ንልዕሊ 100 መዓልቲ ተዓፅዩ ዝፀንሐ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ዘተሸሙ ከንቲባ ሎሚ ሓሙስ 4 መጋቢት 2017 ዓ ም ከፊቶም ስራሕ ጀሚሮም ሎም መዓንቲ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ዝኣተዉ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝምራሕ ህወሓት ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ድማ ከንቲባታ ከተማ ክኾኑ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳ ኣበርሀም
ህዝብና ንሓደ 100 መዓልቲ ዝኣክል ከንቲባ ቤት ፅሕፈት ተዓሽግዎ ግልጋሎት ተጠርቱ ኢሎም ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝበጀቶም ልዕሊ 12 ቢልዮን ዝኾን ካፒታል ኣብዚ ከተማ ክስርሑ ዝነበሮም ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ መናእሰይ ተጠቃምነት ናይ ስድራ ስዋኣት ካልኦት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንዝሓለፉ 3 ወርሕን 10 መዓልትን ጠጠው ኢሎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና
ብግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ክኾኑ ዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ነቲ ቤት ፅሕፈት ብወታደራዊ ኣመራርሓ ዝድገፉ ጉጅለ ሕወሓት ዝተቆፃፀርዎ ኢሎም እዚ ድማ ናይ ፅንሐ ዕልዋ መንግስቲ መቐፀልታ እዩ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ወረዳታት እውን ብወታደራዊ ገይሮም እንዳገደዱ ትግራይ ዲሞክራሲ ከይዓስብ ሰናይ ምሕዳር ከይረጋገፅ ሰላም ከይሰፍን እናሰርሑ ፀንሐም እዮም ዞም ውሕዳት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ሕዚ ድማ ነቲ ፀቢብ ጉጅለ ወጊኖም ንባዕሎም ካብ ተሓታትነት ምክርሕኑ ኣርምታት ኣሰሊፎም ኣብ መቐለ ክሳብ 2 ኣርሚ ዝኣክል ዙርያ ህዝቢ እንዳጨንቑ ብወታደር ቢሮ ተቐቲ ገይሮም ኣለዉ
እዚ ከይዲ ተቐባልነት ዘይብሉን ናይ ውሕዳት ጉጅለ ስራሕ እዩ ዝበሉ ኣይተ ብርሃነ ሰራዊት ትግራይን መንእሰይን ዘይቕበልዎ ተግባር ኢሎም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዳም ሓደ መንእሰይ ብዕጡቃት ከም ዝተቐተለ ድማ ኣይተ ብርሃነ ገሊፆም ዝተቐተለ መንእሰይ ሎም ዋዕንቲ ስነስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈፀመ ካብ ተሳተፍቲ ስነስርዓት ቀብሪ ኣረጋጊፅና ኣለና በቲ ካሊእ ክንፈ ህወሓት ተሓፂኦም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝኣተና ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ብምባል እቲ ቤት ፅሕፈት ይሕልው ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብቲ ቦታ ምፅናሕ ትኽክል ከምዘይኮነ ተረድዮም ካብቲ ቦታ ብምልዓሎም ኢና ዝኣተና ክብሉ ተዛሪቦም
ብዘይኮነ ይኹን ናይ ጥይት ድምፂ ብሰላማዊ ናይ ቤትሪ ድምፂ እውን ዘይብሉ ብስርዓት መፂና ኢና ቤት ፅሕፈትና ተረክብና ዘለና
بروز اتان سلامن كلل تغراي ابي كتما عد قدام بزعبا استفطره فصامت اميتو ابزو صو مغلزين ابتا كتما نحربنياتاتن تغادلتن مريتن مهاب مرها غبرنا تفصما ابزنبر اللوان نعناون يغبانا ايو ايتخاتتنان زبلو سبات منبارم اغرغر تفطيرو نيرو يلوم نز فصامس تبلصو زي حغاوان زبلوم سبات ابعال ثلاثه اغري باجاج تباهيل نبز فلتا تشكركرت خوينم توخسي كم زخفتو بمغلاط بزي لو توخسدما اب 47 غدات بصحيلوم تمال مشات بزعبا استقتل من اسي ግና ዝበሎ ይለን ዶክተር ረዳ አበርሃስ ተሸሙ አይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐዝ ተባሉ ነሚትን 44 ራዲዮ ኤፍኤም መቀለ በዕጥቃ ተዓጅቦም ተቆጣጥሮ ሞክብል ሓደ ሰራሕተኛ ተካል ንድምጽ አሜሪካ ገሊጸሎም አብቱ ጉዳይ ካብ አይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐ መብርህን ምርካብ ዝገበርና የጻሪ ሰመረን አብቱ ክልል ዝንቀሳቀሱ ውድባት አረና ትግራይ ባይቶናን ውድብና ጽነትን በሐባረው ዘውጹ ወመግለጺ ወታደራው ኃይል በመጥቃም ስልጣን መንግስትን መቆጣጻር ዝግበር መንቀሳቀስ ንቃወሙ ኢና በባል አፍሊጦም አብዲስ አበባ ዝርከ ኤምባሲ አሜሪካ ሐዊሱ ና 25 ሀገራት ኤምባሲታት አብሰሚን ኢትዮጵያ ይረአዘሎ ውጥረት ይከታተሉ ወከም ዘለው በመግለጽ ስምምነት ፕሪቶሪያ ደምጽ ጥይዘት ፈብምሆኑ ንድግፎ ኢናብ ምባለ ፍሊጦም ዳግማይ ናብ ተጻብኦ መታይ አይግባ አንዝበሉተም ኤምባሲታት ኩሎም ተናሐናህት ኃይልታት ነትወጥረ ከህድውን ናብ ልዝብ ንከቀርቡን በመህታት ነዝድማ ከም ዝድግፎ ገሊጾም ዮም ንዝተፈጠረ ውጥረት ጽዒቡ አበ ከተማ መቀለ በበዝሒ ካባንክታት ሰባት በጥረ ገንዘብ ቅርሺ እናውጹ ምኳንም ተዓዚበለኹም ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቀለም
ካብ ጉዳይ ትግራይ ከወፃና አቶ ጌታቸው ረዳ ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ንኽወስድንበር ጣልቃ ንኽኣቱ ኣይፀዋዕኩን ኢሉ ፕሬዚደንት ግዛዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ሕጋዊ ተቐባልነት ንዝሰኣነ ሓደ ክንፊ ናይ ሕወሓት ዝድግፉ ዝተወሰኑ ላዕለዎት መኮንናት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ንዝለዓለ ጎንፂ ዝዕድም ተግባራት ይፍፅሙ ብምህላዎም ፈራሚ እቲ ስምዕ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ስጉምቲ ንኽወስድ እምበር ጣልቃ ንኽኣቱ ኣይፀዋዕኩን ምባሉ ተጠቂሱሎም ምክትል ኣቦመንበር ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ ብወገኑ ምኽባር ሕገ መንግስቲ እምበር ዕልዋ መንግስቲ ኣይተኻየደን ኢሉ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘዳለወ ፀብጻብ እዩ ካብዚ ሳራ ፍስሃየ ክትቕርበ እያ
ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ሓሙስ 4 መጋቢት 2017 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንእዋናዊ ኩነታት ተተኽልል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ኣብ መንጎ ውድብ ሕወሓት ዘሎ ምክፍፋል ስዒቡ ንዝተፈጥረ ወጥሪ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዘብርህሉ እዋን ዕልዋ መንግስቲ እቲ ክልል እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም ንሶም ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ተቐባልነት ዝሰኣነ ሓደ ክንፊ ሕወሓት ምስዝተወሰኑ ላዕለዎት መኮንናት ኣንጃ ክብሉ ዝፀውዕዎ ብምዃን ይሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ንኸይሰርሕ ዘተዓናቕፍ ኢሎም ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኩናት ሕድሕድ ከስዕብን ካልኦት ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ክኣት ባይታ ዝፈጥርን ባዕሉ ኽኢሉ እውን ንኢትዮጵያ ክሕምስ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ከም መጠን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነዚ ቅልውላው ንኸይቐፅል ክገብር ኣለዎ ብዝብል ከም መጠን ብክልቲኦም ወገናት ማለት እውን ብፌደራላዊ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ዝተጣየሸ ምምሕዳር ከም ምዃኑ ኢና ስግኣትና ንሕብር ዘለና እምበር ዘቕረብናዮ ስሩዕ ፃውዒት የለን ኢሎም ንሶም ወሲኾም ከምኡ ብምዃኑ እውን እዩ ኢለ ይኣምን ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምፅእ እየ ምኽንያት ኢሎም ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ብዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ ሎሚ ሓሙስ ኣማስዮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ምኽባር ሕገ መንግስቲ እምበር ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ ዝግለፅ ዘሎ ጌጋኢ ክብሉ ምዝራቦም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ሓዱሽ ዘጋጠመ ዝተፈለየ ኩነታት ኣብዘየለሉ እዋን ብወራወረ ናዕቢ ከም ዝተፈጥረ ተገይሩ ይግለጽ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ኣማኒኤል ፌደራላዊ መንግስቲ ናብቲ ክልል ንኽኣቱ ምሕታት ክሕደት ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኦም እቲ ኣብ ትግራይ ቅልውላው ዘልዕል ዘሎ ክፋል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም ኣካላት ዝሓዘ እዩ ክብሉ እውን ይኸሱ ንሶም ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍጻሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኳረየ ሓይሊ ተሰሊፍካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክእለየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እንተሎ ምዕግርጋር ሓደገኛ እዩ ኣነ ዝፈልጦም ኣካል እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝኾኑ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዕብደት ኣይቕበልዎን ዝተወሰነ ግን ድማ ምድንጋራት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ክልል ምርግጋኣት እንተሃልዩ ኣይክጥዕመናን ኢሎም ናይ ዝሓስቡ ወገን ዝኾነ እዩ ነዚ ዝገብር ዘሎ ኢሎም አቶ አማኑኤል አሰፋውን ንኻለ ወገን ንምጉዳእ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ርክብ የለን ክብሉ ነተኸሱ ኣዋዲቖሞ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዐለኹም ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ኤርትራ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ጾም ረመዳን ኣብቲ ዝወዓያ ኣዋርሕ ከም ሰነን ሓምለን ኣብ ዝበዓለሉ እዋን ብሰንኪቲ ከቢድ ዋዒ ኣብታ ወደባዊት ከተማ ፍርቂ መዓልቲ ስዕረት ዝእወጀሉ ግዜ ምንባሩ ነበርቲ ይጠቕሱ። ሎሚ ዓመት ብተዛማዲ ዝሑል ወቅቲ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ግን ተዛማዲ ብልጫ ከም ዘለዎ ነበርቲ ይዛረቡ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ናብ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ገለ ነበርቲ እዛ ከተማ ነዚ ቅዱስ ወርሒ ጾም ከመይ ከም ዝሕልፎ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ይቐጽል።
ኣቶ ኑር ኣሕመድ ኡበድ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ኩትሚያ ተባሂሉ ኣብ ፅዋዕ ቦታ ዝነብር ተወላዲ ብሄረ ዓፋር እዩ። ኑር ኣሕመድ ነቲ ድሮ ካልኣይ ሶሙን ኣውፂሩ ዘሎ ጾም ረመዳን ምስ በዓልቲ ንድኡ ኣብ እንዳሃምኡ ብምኻድ ብሓባር ከም ዘሕልፍዎ ይዛረብ። ሎሚ ምሸቱን ከምቲ ልሙድ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ኣብ እንዳሃምኡ ከፍጥር ከም ዝመፀ ጠቒሱ ፍጡር ናቱ ወግዕን ስርዓትን ኣለዎ ይብል።
ኣብቲ እዋን ስርዓት ፍጡር ካሊእ ረብሻ ኣይንደልን ኣብ ካሊእ ጉዳያት ኣይንፍለ ይብል ኣብ ፆም ኣብ ማለት የኒ ኣብቲ ፍጡር ምስ በፅሐ ግዜ መጀመርታ ምትኣካኽል ካብቲ ከባቢና ጋሻ እንታሎ ምፅውዑ ሶርባ ሰቲሃ መምስ ግዜ ካብኡ ምስ ተመለስካ ናይ ወልፊ ናይ ገለ ናይ ቡን ናይ ሻሂ ወልፊ ዘለዎ ሽዑ ይሰቲ ማለት።
ኣብ እዋን ፍጡር ዝቐርብ ምግቢ ካብቲ ካልእ እዋን ዝተፈለየ ይብል ኑር ኣሕመድ ወሲኹ።
ኣብ ፍጡር ትቕርቦ ነገር ፍሉይ እዩ። ተምሪ ፅማቅ እንተሎ ፅማቅ ተምሪ ማይ ሸሙሳ ካብኡ ላዕሊ እቲ ናይ መጋገባ ድሕሪታ ፍጡር ድሕሪታ ድዳር ይኸውን ከሎ ድሕሪ ምስጋድ ትድርር ክብልካ ዓሰ ይቀርብ ሩዝ ይቀርብ ጀረ ይቀርብ ዘሎ ይቀርብ ይኽእል ግን ኣብታ ፍጡር ውሱናት እዩ። ናይ ፍጡር ውስን እንተተረኽቡ ንሱ እዩ እንተዘይተረኽቡ ንሱ እዩ ማለት እዩ።
ጾመ ረመዳን ሓደ ካብቶም ኣብ እምነት ምስልምና ካብ ዝካየዱ ሓሙሽተ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ እንዳ ኮርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ዝነብር ተወላዲ ብሄረ ትግረስታ ዝሑመድ መሃመድ ሙሳ ዝተባሃለ ካልእ ውሃብ ርእቶ ብወገኑ እቲ ኣብ እዋን ፍጡር ዝውሰድ መግቢ ንዝነበረ ድኻም ዝፍውስ ማእዛዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ኢሉ
ፍጡር ዓይነት ናይቲ ዝቐርብ እቲ ፍጡር ኩለን ጥንቲ ፍሬሽ ምግብያን ሰንቡሳ ፍሬሽ እዩ፣ መክልያ ፍሬሽ እዩ። እዚ ኣብዓከየን ስምስም ከርከደ ኩለን እዘን ፍሳሲዘን ኣብሽ እንተኣትየን ናተን ትሕዝቶ ኣለዋ።
ኩነታት ኣየር ምፅዋዕን ከባቢኣን ሙቐት ብምዃኑ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ፅምእ ማይ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ይብል ሑመድ ወሲኹ።
ልካ ቅድሚ ሕጂ ረመዳን ኣብ ሃሩር ግዜ ይመፅ ነሩ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ኣብ ከምሳት ይመፅ ነሩ ኩሉ ግዜ ረመዳን ኣብ ሃሩር ኣባፅዕ። ሎሚ ዓመት ዛሓሊ ኣጋጢሙ ሎሚ ዓመት ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓለ ኣሎ። ዝሓለፈ እዋናት በራ ከቢድ ነይሩ፣ ኣብ ምንቅስቃስ ከማን ይድርፍ ነይሩ። ኣብ ሕማቅ ግዜ እውን ዘጋጠመ ክሳብ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ምፍጣር ግዜ ነይሩ። ኣፍጥርሙ ሕማቅ ኣሎ ኣየር ሕማቅ ስለዘሎ ተባሂሉ ኣብዚ ከባቢ ቤረሚ በቀይሮ ኣጋጢሙ ሰብ ተገዲዳ ማህናትን ክትወድቕ እያ ትወድቕ ነ ሃሩር ብርታዕ እያ።
ዝበዝሐ ናይ ስራሕ ቦታታት ቬንትሌተርን ኤር ኮንዲሽነርን ስለ ዘሎ ሙቐት ከምዚ የለ ዝገለፀ ሕመድ ካብ ስራሕ ወፃእን ኣብ ቤቶምን ብዝሑል ማይ ብምሕፃብ ክዳኖምን መንፀፎምን ማይ ብመጠልቃይ እግሮም ኣብ ዝሑል ማይ ብምእላኽን ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ብምፅላልን ነቲ ናይ ሙቐትን ፅምእ ማይን ፀገማትን ምፍታሕ ዝጥቀምሎም ኣገባባት ከም ዝኾኑ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ምፅዋዕ።
ኣሜላ ብርሃነ በርሀ ረመዳን ከሪም ካብ ምፅዋዕ። ناب روسيا يوكرين كنحلف روسيا بخينا زحزتو مرات يوكرين حزا نسلام كسما معكم التخل سبا سلطاني قلت لهم إذن صحوان زلو روسيا عب يوكرين تكايدو خينات كبكع بمحدار أمريكا سغطي عب زقبر الله زلو عوانيم كاب موسكو سلاك سبسا بيوه نحرزا حس أرح مساقا غريت كسعبي موسكو نسلام إلا تقدفو مريت يلن يبلو من شتات روسيا بوغن يوكرين دما أبزيسو منزي زحايا لنا يدرون مدقعتي تفلس مونيرو عب لعلي روسيا بوحدو سلسطة ميتوم عسر تشوعات تقوسيلوم بزوحاد نبرتي موسكو بزعبات كينات بزوحي يبلون بزوحاد دما عب المونغو أمريكان روسيا ككايات مردي بزولو زررب سلام فريخ مسيو إلوم تصفاي قبرو روسيا نزي سلام زي تعاوي تلو تبلو مخانو يقلز علامة روسيا نتي بحيلي زحزتو بوتاتات أهقراوي أفلوتو نخطر خبرلي يبلو سبسلطانام ألكساندر كرامانكو أمبسادر روسيا زنبري حديش دوب كخبرالو يبل
It is clear that there will be a bilateral
Amongonan Kievin klitawis mimma kamz matse gilsiyu nisudma nat hadish dobat Russia hagawnet zelbis u'il salam kawun gidiniyu
Buzuhata Moscow kadmet gitchet m'rafun nati hadish geopolitikawi akamamta bitahagwas isim bilwallo Yevgeny Fyodorov abal gaza'i selfin miqtil halafi bayto dumaniyu
This is a real victory.
Izi ru'i awatiyu. Champagne kin khafiti gba. Kin khasro zayi gba yu. Rusya wun hintu yunnet Amerika ksab za'arrif matqa'ta ktiqtsala lwa. Ligis iyu yifarhuna ayam. Gin ab alamawi iblala zilloom hasabat gadifom malatay konan.
Abzi zahalafi nai salista amatat kwinat. Rusya tasa'an hamushten shih sab kam zikhasarat media zona astabahale zaysharawi tikkal sabsi bulon. تخونه ازوی کسر ازی نتو خینات کم مقصال کم زی ملساه تعذب تی گلتون. مس آنستن عدیتاتن زموتو و تهدرات سراخه به پریزیدنت روسیا ولادیمیر پوتین ملسلاس زبهان نگر یلن زبل کالیو اسمی اون.
نگو برو حدگتات یلن. سام عنا اقاوما عالم بعلنا اینا نمرز. نسود ما نقدمیت ابزولو تاریخاوی اقاوما نهاگرنا سلام زرگاگز خوونالوو.
نقفتی پوتن کاب سدت را امکزارو بزخلو. نساتوم کمزر ایو کرملین حدگت غد کتگبر تخیلیا گن نتیز حازتو مریت کتلتق الکام حساب كاب حتى وزع يولون عنتن بارباشين عب ريدل استباح علي روسيا ويتكال مسنعتي وانا ارتعي داركتريو
ابكال قدايات حقتات كقربي خيليو لحرة كوينات نزهلو ستتاوي متعرايات يوكرين بزملكات قلا سمم معات كهلو يخيليو موسكو عبز حبش ستتاوي متعرايات يوكرين كتساتف كتلليا واداس عب يوكرين انتاي قبر انتاي قبر عبز بالدمس كهلوا كتلليا
سبا سلطان روسيا مسبا سلطان امريكا كراخو بويسو بيلو ازي دهرتي عب سعود عرب امونغو سبا سلطان امريكان يوكرين نستقبر زررب سلاميو بزعبا زقص الركبات قن زاقي تستقل سنقر يلن جمس أمريكا سمع لهم كواشنغتن دي سي ناب سوريا نحلف حجد ما أبضح حلف سومنا بوسن مايات سوريا بجاملة أمائي سبات تقاتل مالو سفيح تساوعيت انتقاربونا يتحقر حدش منقستي فتحي خرقاقز عد الكهوبو يخيلي بلو نبرتين تنتن تيبو غنوم نايتا هاجر سباويك لولاو نزقس على زي مرقا يقادو دلالو يبلون هزر مردك لأخوتو سبساب قبرا قبرا مدهن كوروباي
باسمان مهنا عرب نقهو عطوات نمن باري قزو كوروو كلو مسكل التدكو عبوش تقزو ينيرو
يعني احنا رفضنا انو نطلع من بيتنا
قزانا اين قدفن إلنا آبينا صدرا يوم ودحات منين آنانينا نيرنا ناب قزا آتيوم نتودا حتمنين نخلت كالقوت عبالات صدرين قتل يموهم قزانا بمورار كم زسيفونا وين أفراري حمنا قنزب مكاين كل نقر زريف حمنا
زحالف سومونن قدام سنبتن أوسنا وسن مايات سوريا بزوحات سبات تقاتلهم قال يوم بزل تقاتلو حدش حنا 400 سبات يبصحوه ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ብዙሕ መቕተልቲ ኣብ ታሕሳስ ዝወደቐ ምልካዊ ስርዓት ባሻር አልኣሳድ ንዝፈጸሞ በደል ሒነ ናይ ምፍዳይ ተግባራት እዮም። ብዙሓት ግዳያት ኣባላት ኣላዊት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሃይማኖታዊ ጉጅለ መራሕቲ ነበር ዝሓለፈ ስርዓት እዮም። እቶም ግዳያት ናይ ግድን በደልቲ ነይሮም ክበሃል ግን ኣይከኣልን። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ጀመርቲ ናይቲ ውግእ ጃምላዊ ቅትለት ዝፈጸሙ ደገፍቲ ኣሳድ እዮም። ቻርለስ ሊስተር ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ማእኸል ምርምር ኢንስቲትዩት ማእኸላይ ምብራቕ ሓላፊ ተበግሶታት ሶርያ እዩ።
ሊድ ዋስ ኣይ ቲንክ ኳይት ሰርፕራይዚንግሊ ፑት ኦን ኣ ቦይሊንግ ፖት።
እቲ ዝገርም ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኣብ 8 ታሕሳስ ሓደ መኽደኒ ኣብ ዝፈልሐ ድስቲ እዩ ነይሩ። ዝኹሉ ሕማቕ ስምዒታትን ባህርታትን ብከምዚ ንኽልዓዓል ክንዲ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ምውሳዱ ዝገርም እዩ።
ናይ ኣላዊት ሓዊሱ መራሕቲ ሒደት ቁፅሪ ዘለዎም ወገናት መሰጋገር መንግስቲ ፍትሒ ከረጋግጸሎም ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። መጥቃዕትታት ካብ ዝጅመራት ሒዙ ኣሸሓት ሰባት ብሩስያ ኣብ ዝውነን መደብር ተሓቢኦም ይርከቡ። ሩስያ ከም መሻርክቲ እቲ ዝወደቐ ስርዓት ብብዙሓት ኣላዊት ከም መድሕን እያ ትረአ። ናይቲ ዞባ መራሕቲ ከም ዝብልዎ ግን እቲ ከባቢ ይሓዊ እዩ ዘሎ። ኣምጃድ ኣልሱልጣን ኣመሓዳሪ ወረዳ ጃብለህ እዩ።
ሓይልታት ፀጥታ ናብዚ ካብ ዝመፁን እቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ካብ ዝወፁን ኣትሒዙ ኩነታት ፀጥታ ዝሓሸ እዩ።
ከም ርእቶ ሊስተር ግን ኣብ ሶርያ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው እናሓመቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሰፊሕ ድኽነት ነቲ ስእነት ፀጥታ የጋድዶ ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ሃገር ከረጋግእ ዘኽእል ደሞዝ ክኸፍልን ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርብን ምእንታን ዓለም ለኸ ቁጠባዊ እገራታት ክልዓል ኣለዎ ይብል ሊስተር። ማህና እውን ዘላቂ ሰላም ቁጠባዊ ምዕባለ የምፅ እዩ ክብል ምዝ ርእቶ እዚ ሰማማ። ግዜያዊ ፕሬዚዳንት ሶርያ ኣሕመድ ኣልሻራ መንግስቱ ንገሊኦም ደገፍቱ ሓዊሱ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተፈጸመ ህውከት ንዝተሳተፉ ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ሄዘር ሙርዶግ።
ናይ መወዳእታ ጸብጻብና ሓማስ ጆሆ ሒዝዎም ጸንሑ እስራት ድሕሪ ምልቃቆም ንዝሓለፉ 16 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ሓማስ ዝሕለፍዎ ኩነታት ከዘንትዉ ጀሚሮም ኣለዉ። ጸብጻብ ሊንዳ ግራንደስታይን ካብ ኢየሩሳሌም ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊሞ ሳራ ፍሳይ ክተቕርባ እያ።
ኤሊ ሻራቢ ካብቲ ምስ ጋዛ ዘዳውብ ኪቡዝ ቢር ኣበ ጥቅምቲ 7/2023 እዩ ብሓማስ ተጨውዩ። ሓዊ እውን ምስኡ ተወሲዱ ኣብ ማእሰርቲ ብዝወረዶ መግረፍቲ ዓሪፉ። ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ክሳብ ዝልቀቕ 2 ደቁን በዓልቲ ቤቱን እውን ኣብቲ መጥቃዕቲ መቕታለን ሻራቢ ገና ኣይፈለጠን ነይሩ። ንሱ ምስ ሓንቲ መደበር ቴሌቭዥን እስራኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘካየዱ ቓለ መሕተት
ሰንኪ እቲ ዝነበረኒ ቃንዛ ድቃስ ምውሳድ ኣብኒ ነይሩ። ብገመድ ኣትሪሮም ስለ ዝኣስሩኻ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ቃንዛ እያ እትፈጥር። ኣብ ገለ እዋን ሓለዋትካ ተጥፍእ እሞ ድሕሪ 2-3 ሰዓታት ትበራበር። እቲ ቃንዛ ግን ቐልጢፉ ዝዓርፍ ኣይኮነን።
ሻራቢ ንኣስታት 500 መዓልትታት ዝኸውን ኣብ ትሕቲ መሬታዊ ገዛ እዩ ተሓይሩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ዳርጋ 400 ሚዛን ሰውነቱ ጐዲሉ። ናቱን ናይ ካልኦት ከምኡ ዝኣምሰሉ ዝማሰነ ሰውነት እስራት ነበር ንብዙሓት እስራኤላውያን ኣቆጢዑ እዩ።
ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በጻዕኻ ብዛዕባ እቲ መግረፍቲ እውን ትርስዖ ኢኻ፣ ግን ደዋ ይብልን እዩ። ብሰንኩ መሰናግለይ ተሰይሩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዘይጽወር ግን ጥሜት እዩ። ንፍርቂ ባኒኢኻ እተቋምት
ሓማስ ገና ሬሳታት 35 ኣብ ትሕቲኡን ከለዉ ዝሞቱን ካልኦት 24 ብህይወት ከም ዘለዉ ዝእመኑን ገና ሒዙሎ። ስድራ ቤቶም ግዜ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቅልጡፍ ፍታሕ ክመጽእ ይጽውዑ። ኢዲት ኦሃል ወዳ ካብ መንጎቶም ገና ዘይተለቐቑ እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈትሑ እሱራት ወደይ ኣሎን 40 ሜትሮ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝኣተወ ገዛን ንዝሓለፉ 500 መዓልታት ተኣሲሮም ምንባሩ ሓቢሮም። ቀጻሊ ብመቑሕ ተኣሲሩ እዩ ዝነብር። ምስኡ ማህረምትን ጥሜትን ኣለዎ። ሓንቲ ዓይኒ እውን ስለ ዝተሃርመ ቀስ ብቀስ ናብ ዑረት ከምርሕ ዝኽእል እዩ።
ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንቓለ መሕተት ሻራቢ ኣብ መደብር ቴሌቭዥን ምስ ረኣዩ ናብ ዋይት ሃውስ ኣዲሞም ንሓማስ ተሪር መጠንቀቕታ ሂቦም። ንኸም በዓል ኪት ሲገል ዝኣምሰሉ ከም ማእሰርቲ ዝተለቁን ድርብ ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዜግነት ዘለዎም ተስፍኦም ካብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዩ። ትራምፕ ጸቕጢ ምስ ዝገብሩ اتوم تاريفهم زلو اسرات كفتحو خمس خلو يأمن سيقال نبحادة كابتوم زعنو ابايتي بمخاد حصير فيديو بمسرح مسكانون ساوعيتون نبريزدانت ترامب عريبو
كبرات سمعتنا ساعات عصر تنامشات وي ساعات اربعة تنامشات اخيلوخ نتفانوكم نايلو محاموس مدامنا زمسل صباح عربي بستفلي تحسطات نراخب تاسفان قبر تحان حضرون.